στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Ή καλό απόγευμα αν προτιμάτε. Εδώ είμαστε με το απολύτω σχετικό. Ήταν 11 Μαΐου έχουμε και σήμερα, του 1981 όμως, όταν ο Bob Marley, μετά από μια διαδρομή που τα είχε όλα στη ζωή του, εγκατάλειψη από τον πατέρα που έτσι κι αλλιώς ζούσε μακριά, λευκός πατέρας, από τη Τζαμάικα η μητέρα, που είχε κάνει δουλειές, πράγματα, θάματα για να επιβιώσει, αφού βρήκε την επιτυχία σε αυτό που αγαπούσε, τη μουσική, αφού έγινε παγκόσμιο σύμβολο, αφού εντάχθηκε στους Ρασταφάρι, έτσι νομίζω είναι αυτή, ναι, η, πώς να το πω τώρα, δεν είναι ακριβώς θρησκεία, τρόπο ζωής του πώς αντιμετωπίζουμε τον κόσμο, του κόστησε όμως αυτό, γιατί όταν του βρήκανε ότι έχει στο μικρό δάχτυλο του ποδιού καρκίνο, δεν του επέτρεπε η αντίληψή του, λέει, να το αφαιρέσει ή να αφαιρέσει τον όγκο και τα λοιπά. Εξαπλώθηκε ο καρκίνος όταν πια προς το τέλος τον Ιούλιο του 77 νομίζω, εκεί είδε, α όχι λίγο μετά, είδε ότι τα πράγματα πήγαιναν πολύ άσχημα. Φώναξε το 80 ένα διάσημο γερμανό γιατρό να τον σώσει, ήταν πάρα πολύ αργά, δεν σωζόταν και 11 Μαΐου του 1981 έφυγε ο Bob Marley. Λεπτομέρεια θα μου πείτε, αλλά όταν είδε ότι οδεύει στο τέλος της ζωής του, του είπα να κάνει μια διαθήκη, γιατί είχε πολλά χρήματα βγάλει, το καταλαβαίνετε αυτό, και είχε και 12 παιδιά και από 8 διαφορετικές γυναίκες. Λέει τώρα τι θα γίνει, διότι, λέει δεν, το Ρασταφάρι δεν μας επιτρέπει να ασχολούμεθα με τέτοια ζητήματα. Η ημερομηνία γέννησής του στη Τζαμάικα είναι εθνική γιορτή. 6 Φεβρουαρίου του 1945 γεννήθηκε στο Nine Miles το όνομά του Ρόμπερτ Νέστα Μάρλεϊ. Ένας 50χρονος λευκός στρατιωτικός ήταν ο πατέρας του και ο Σινκλέρ Μάρλεϊ, ο Νόρβαλ Σινκλέρ Μάρλεϊ, και η 18χρονη Σιντέλα Μπούκερ ήταν η μητέρα του. Ο πατέρας του πήγε στο Λίβερπουλ, γύρισε από εκεί που είχε έρθει, δεν έμεινε μαζί τους. Τους έστελνε χρήματα όμως, τους βοηθούσε όλα, αλλά κάποια στιγμή πέθανε όταν ήταν 14 ο Μάρλεϊ και μετά έπρεπε κάπως να ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Εδώ λοιπόν, απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα 3η 11 Μαΐου του 2021, 8 και 26 θα δει ο ήλιος. Αύριο, ξέρετε, Δευτέρα, Τετάρτη, πάντα το απολύτως σχετικό ξεκινάει μετά την ενημέρωση που αφορά την πανδημία κτλ. Αύριο σας συνιστώ ανεπιφύλακτα περισσότερο και από το ίδιο το απολύτως σχετικό να είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο πρώτο για την ενημέρωση, γιατί θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα έχουμε ανακοινώσεις που αφορούν την κατάργηση των SMS, ίσως και την ώρα που θα παραταθεί δηλαδή η διάρκεια της δυνατότητας κυκλοφορίας. Θα περάσουμε σε υπερτοπικές μετακινήσεις, τη δυνατότητα που θα είναι πιο εύκολο οδικά, λίγο λέει πιο δύσκολο με τα πλοία, θα πρέπει να έχεις κάνει self-test. Το self-test, ξέρετε, δεν έχει κανένα κωδικό, δηλαδή μπαίνεις εσύ και δηλώνεις ότι το έκανες και είσαι το ένα ή το άλλο. Οπότε θες να ταξιδέψεις με το βαπόρι, κάνεις μια δήλωση, διαδηλώσεως προσωπική στην ουσία θα το κάνουμε, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι τα ανοίγματα και αύριο θα μάθουμε πολύ περισσότερα. Αύριο λοιπόν λίγο μετά τις 6 αυτή η ενημέρωση και μετά θα έρθουμε εμείς με το απολύτως σχετικό να τα δούμε όλα αυτά. Στο σήμερα, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Κώστας Αλαγιάννης φορτώνει το jukebox με ωραία τραγούδια. Έχουμε τη Μαριάτζελα Μεταλλινού που ρίχνει τα νομισματάκια για να διαλέξει από το jukebox, επικαιροποιεί τα τραγούδια. Σας απαντά όμως και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς μαζί μας 210-60-09-604 και 210-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές στη διάθεσή σας. Για να φτάνει όμως αυτό και ό,τι πείτε και η εκπομπή στα ραδιοφωνά σας, χρειαζόμαστε τον Μπάμπη Δούκαρο. Δεν τον συμπαθούμε, αλλά τον χρειαζόμαστε, γιατί είναι ο ηχολήπτης και χωρίς αυτόν δεν λειτουργεί τίποτα. Όλο αυτό όμως το ραδιοφωνικό προϊόν κάποιος πρέπει να το σερβίρει και αυτόν δεν τον συμπαθούμε, αλλά τον χρειαζόμαστε. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταμάτης. Λοιπόν, σήμερα είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Να το προσέξουμε αυτό, παιδί, έρχεται καλοκαίρι, τώρα από ό,τι φαίνεται, εκτός αν τα επιδημιολογικά δεδομένα, όχι ότι είναι καλά, αλλά λέει είναι σε μία ύφεση και τα ανοίγματα γίνονται γρήγορα. Και έχουμε και αυτό το ωραίο σχέδιο, το ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός, με την, που η ελευθερία θα είναι και έγχρωμη. Πώς σας λέμε εμείς το σήμα? Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Λέει ελευθερία, τι ελευθερία, τι χρώμα. Θα εμβολιάσουμε λοιπόν οριζόντια, λέει, όλα μας τα νησιά, εκτός από την Κρήτη. Γιατί την καημένη την Κρήτη, ρε παιδιά? Αυτή είναι, λέει, στον εθνικό σχέδιο. Είναι μεγάλη, αυτό είναι το πρόβλημα. Πρόβλημα, τέλος πάντων, μια χαρά είναι η Κρήτη. Αλλά ένα σχέδιο οριζόντιου εμβολιασμού μέχρι τέλος Ιουνίου με το μονοδοσικό της Johnson & Johnson, για να είναι μια δόση και σε δύο εβδομάδες να έχουν ανοσία όλοι οι νησιώτες μας, να μπορούν να έρθουν οι τουρίστες, να μπορούμε να πάμε κι εμείς. Και αυτό είναι ωραία, αυτά τα επικοινωνιακά. Το βαφτίσαμε, λέει, γαλάζια ελευθερία. Και τη λεμονιά, άμα την πολλιάσεις, δεν μπορεί να βγάλει. Κάτι γίνεται, κάτι μπορείς να κάνεις. Λοιπόν, Johnson & Johnson είναι το μονοδοσικό. Περιμένουμε ότι θα έρθουν μαζεμένα αυτά και θα κάνουμε αυτή την επιχείρηση ώστε τα νησιά μας, να το λέμε και έξω, πιο ασφαλές μέρος, αφού είναι όλοι εμβολιασμένοι σε όλο τον πληθυσμό. Να δούμε βέβαια και την ανταπόκριση των νησιωτών. Ελπίζω να μην έχουμε ζητήματα εκεί. Γιατί στην Κέρκυρα, ας πούμε, είχαν, λέει, πολλές επιφυλάξεις και τα λοιπά, ως παράδειγμα το λέω, υπάρχουν και άλλες περιοχές. Αυτό είναι το σχέδιο γαλάζια ελευθερία. Ναι, θέλει και υπομονή όμως, όχι βουρ παιδιά όλοι και κλαίμε μετά. Κατά τα άλλα έχουμε και δύσκολα θέματα πολύ στην επικαιρότητα. Ένα επίπεδο βίας που, όπως είπε και ο κύριος Χρονόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, δεν το έχουμε, λέει, στη χώρα μας. Αναφέρομαι σε αυτή τη ληστεία στα αγγλικά νερά. Δεμένος βρέθηκε ο σύζυγος. Νεκρή από στραγγαλισμό, 22 ετών η γυναίκα του, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Με μωράκι, ευτυχώς το μωράκι δεν το πήραξαν. Μπήκαν οι ληστές, τη βασάνισαν, λέει, για να μάθουν πού είναι τα κοσμήματα, τα χρήματα κτλ. Και έπνιξαν τη γυναίκα. Αυτό δεν είναι ληστή, αυτό είναι φόνος που είχε σαν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να πω, δεν είμαι ειδικός. Θέλω να πω μόνο, όχι, δεν αφορά τον κύριο Χρονόπουλο, και όπως το λέει είναι, αλλά δεν είχαμε τέτοιο επίπεδο βίας. Τις προάλλες έναν οδηγό τον σκότωσαν στο ξύλο 5 νεαροί, διότι δεν ξέρω, κάτι δεν τους άρεσε, κάτι τους είπε και τα λοιπά. Έχει αλλάξει επίπεδο η βία στη χώρα μας, δεν είναι αυτό που ξέραμε, είναι αυτό που μάθαμε και εμπεδώσαμε πολύ καλά από πολιτισμικά προϊόντα προηγμένων χωρών, αμερικάνικες αστυνομικές σειρές και τα λοιπά. Βιντεάκια πια στο YouTube παντού, παίζουμε ξύλο στο σχολείο, δεν έχει σημασία αν είσαι αγόρι κορίτσι, όταν μας πούν μια κουβέντα ορμάμε και τα σπάμε όλα. Πρέπει να δείτε ακόμα και κοινωνικές σειρές ή άλλες πώς λειτουργούν οι άνθρωποι με τρόπους που εγώ δεν τους είχα συναντήσει ποτέ, και τώρα βλέπω και κάποιες ελληνικές σειρές, έτσι, σκληρού περιεχομένου, που οι συμπεριφορές είναι σε βουτάω κατευθείαν ή σπάω τον τοίχο ή σπάω τα... Ένα πράγμα, μια εξοικείωση με τη βία, που όταν λέγαμε κάποιοι, ρε παιδιά, μας λέγανε είστε υπερβολικοί τώρα, μα θα δει το παιδί, θα το δει. Και αφού βλέπω ότι στα σχολεία έξω σκοτώνονται στο ξύλο και έχει και βιντεάκια που έχει και βαθμολογίες, ποιο ξύλο ήταν καλύτερο κτλ. Δεν θέλω να σας πάω στη Ρωσία που μπήκανε δύο παιδιά στην ουσία και ματοκύλησαν το σχολείο, θα τα ακούσατε νωρίτερα στο πρόγραμμά μας εδώ και στην εκπομπή που έχουμε για τα διεθνή. Αυτό έχει έρθει, παιδιά. Δεν είναι, είχαμε. Και το ξαναλέω, δεν θέλω να διορθώσω τον εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, το ίδιο πράγμα εννοούσε, αλλά να το πούμε για να το ξέρουμε. Το επίπεδο βίας που αντιμετωπίζει επομένως και η αστυνομία είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που κάποτε νομίζαμε. Για να προχωρήσουμε όμως τη θεματολογία της εκπομπής μας, που έχει πάρα πολλά πράγματα, έχει, ας πούμε, τις καστανιές του Εύρου ψάχνουν να βρουν γιατί πήγε κατακόκκινο, παιδιά. Ο Εφημέριος λέει εκεί, λένε κάποιες καταγγελίες, αλλά το ψάχνουν τώρα, το ψάχνει και η πολιτική προστασία. Είχε νοσήσει ο ίδιος από κορονοϊό και τους έλεγε στην εκκλησία δεν φοράτε μάσκες και θα φυλάτε τις εικόνες, όχι με, μα θα βγάζετε για να φυλάτε κτλ. Βούρτα κρούσματα, γίνεται της κακομοίρας εκεί, όπως γίνεται και σε άλλα μέρη. Θα τα πούμε και αυτά. Να θυμηθούμε μόνο από το παρελθόν. Α, πριν το παρελθόν, σας είπα τηλεφωνικό κέντρο, δεν είπα τις άλλες μεθόδους επικοινωνίας, επειδή είδα ότι ήρθαν ήδη κάποια μηνύματα. Μπορεί εγώ να μην τα λέω, εσείς τα ξέρετε. Λοιπόν, 210-60-09-604, 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-160. Έχουμε και Facebook, πάμε μια βόλτα. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, η διεύθυνσή μας, στέλνετε και εκεί μηνύματα, τα βλέπω στην οθόνη, και για πιο αναλυτικές προσεγγίσεις, απόλ σχετικό παπάκι yahoo.gr, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Κι αν ήταν το 1926, τέτοια μέρα, τι θα μαθαίναμε? Ότι με διαταγή του δικτάτορος Θεοδόρου Παγκάλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα, και τη μετρούσανε τότε. Έπρεπε η άκρη του υφάσματος να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος.
Στην εποχή του Παγκάλου ήταν μακριές οι φούστες. Στο μοναστηράκι αράζανε οι σούστες. ποδοσφαιριστές. Λίγοι περπατούσανε τότε με
τότε, στην εποχή τώρα είμαστε σε δημοκρατικά καθεστώτα και πάει ο δάσκαλος του σχολείου στη Φέρμη, 50 χρόνων, δεν να πεις ότι είναι και κάνα μωρό και δεν του κόβει. Πάει στο σχολείο, λέει το self-test παρακαλώ, γιατί είναι αυτό, νομοθετεί, είναι κανονισμός. Όχι, λέει, δεν έκανα. Λέει, δεν μπορείτε να μπείτε εντάξει. Τι λες, λέει, που δεν θα μπω. Μπήκε μέσα στην τάξη, έκατσε, αναγκάστηκε η διευθύντρια του σχολείου να φωνάξει την αστυνομία για να το βγάλουν έξω. Δεν ήθελε να κάνει παιδιά self-test. Να πω ότι ήταν καμιά κολονοσκόπηση, να πω δεν θέλει ρε παιδί μου άνθρωπος. Και δάσκαλος που δίδασκε και ήθελε να κάτσει. Τον πήρε βέβαια η αστυνομία. Οπότε μου λες τώρα εσύ για την εποχή του Πάγκαλου. Να σας πω ότι μια τέτοια μέρα το 1990 έφυγε από τη ζωή πολύ ξαφνικά, 54 ήταν μόλις, ένας πολύ μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο σπουδαίος Στράτος Διονυσίου.
Τώρα πια και δεν χωράω στη δική σου την καρδιά. Θα φύγω σαν ένας θεός ξεδοριασμένος, ξένος για πάντα, ξένος. Εγώ που ήμουν θεός θα φύγω τώρα σαν τρελός, θα φύγω σαν κυνηγημένος. Εγώ που Θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, αποκλήρως και πειραμένος. Εγώ ξένος.
Διόρθωση και να με συγχωρείτε πάρα πολύ, καθηγητής, όχι δάσκαλος, αυτός στη Φέρμη.
Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μη κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Ο καθηγητής της αθλητικής ενημέρωσης, Τάσος Επιτρόπου, έχεις κάνει self-test, παιδί μου, για να σε υποδεχτούμε. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, έχω κάνει.
Εντάξει.
Έχω κάνει και self-test, έχω κάνει.
Δεκτός.
Αποδεκτικό.
Α, μπράβο.
Τι κάνετε.
Καλά. Τι έχουμε σήμερα από μπάλες και άλλα ωραία πράγματα αθλητικά.
Από μπάλες το μόνο έτσι αξιόλογο που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε είναι ότι από το παρελθόν ο Μπόλωνη. Από χθες έγινε γνωστό, σήμερα το πρωί, αφού διευθετήθηκαν και κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα, από σημειώσεις και δεν ξέρω τι άλλο, οριστικοποιήθηκε και επίσημα δηλαδή το διαζύγιο του Παναθηναϊκού με τον Λάσλο Μπόλωνη, Ρωμάνο τεχνικό, ο οποίος ξεκίνησε καλά, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και δεν θα είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές το φετινό play-off της Super League. Ο Παναθηναϊκός είναι οριστικά εκτός Ευρώπης και πήραν την απόφαση αυτή να τελειώσουν τη συνεργασία εκτός από τον Πόλωνα και με τον συνεργάτη του, τον Σεργέη Κουζνέτσοφ. Ο Σωτήρης Χιλαϊδόπουλος θα κοτσάρει τους πράσινους, συνεργάτης επίσης του Μπόλωνε.
Ναι, και της ΚΑΠΑ 19 δεν είναι ο προπονητής νομίζω.
Ακριβώς, ναι, και θα κοψάρει την ομάδα για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Πολλά ονόματα γράφτηκαν σήμερα στον τύπο για τη διάδοχη κατάσταση στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, όμως σύμφωνα με πληροφορίες μας καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα από τη δική των Πρασίνων. Άλλωστε ο κ. Αλαφούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρίσκεται εκτός Ελλάδος, το αν πες και εκτός Ελλάδος μπορείς να πάρεις μια απόφαση για πάση περιπτώσει. Και θα την επόμενη εβδομάδα, από την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, αναμένουμε εξελίξεις. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα, από την 3 ξεκίνησαν τα play-off.
Σωστό.
Να πούμε, να μην το ξεχάσουμε. Στο Λεμό ξεκίνησαν και οι αγώνες της Βουλιαγμένης με τον Ολυμπιακό για τα play-off, ο τελικός δηλαδή του Πόλο. Έτσι, σε 6,5 ώρα τώρα ξεκινάει αυτή η Βουλιαγμένη Ολυμπιακός είναι, ναι. Και στις 8.30 διεξάγεται ο μικρός τελικός ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και το Περιστέρι. Και μια ειδησούλα έτσι που έχει μια ιδιαίτερη αξία, φίλε Ανδρέα, είναι για αυτή την ιστορία με το τελικό του Champions League. Καθώς σύμφωνα με αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η UEFA με την Βρετανική κυβέρνηση δεν τα βρίσκουν.
Για το Wembley, ε. Πάντως Κωνσταντινούπολη δεν θέλουν να το κάνουν με τίποτα. Αυτό είναι το σίγουρο.
Υπάρχει μια λογική όμως αυτό, καθώς εδώ και ήδη 10 μέρες βρίσκεται σε ολικό lockdown η Τουρκία. Και μάλιστα όχι απλά lockdown όπως το δικό μας, τα δικά μας.
Καλά, εμάς τελειώνει τώρα, αύριο έχει και ανακοινώσεις.
Όχι, σαν τα δικά μας.
Ναι, τα πρώην, όσο τα εφαρμόσαμε.
Εκεί δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Ναι.
Εκεί που το φτάσανε. Οπότε τι έχει πιθανότητες, ποιο γήπεδο έχει πιθανότητες?
Τρακάο, Πορτογαλία, Πόρτο. Το γήπεδο της Πόρτο, εκεί στο Τρακάο μπορεί και να γίνει. 29 Μαΐου τελικώς, έτσι να το θυμίσουμε.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Καλό απόγευμα.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό. Η συνέχεια.
Ξεφύγεις από το βίο, από το βίο του διπλάνου. Κοιτάει τις γκόμενες που θέλουν να πιαστούν, που καταφθάνουν από χίλιες γειτονιές. Ντυμένες χρώματα για να παραδοθούν στο πρώτο μπράτσο με φλεβίτσες που θα βρούνε στην πρώτη.
Για να μην σας αδικήσω, δεν ξέρω αν έχεις κάτι, Μαριάτζελα, αλλά αν το έχεις το θέλω τώρα, γιατί μετά δεν μας βλέπω να προλαβαίνουμε. Κάνε ό,τι μπορείς. Λοιπόν, για να πάμε. Καλησπέρα. Α, χαιρετισμού στέλνει Βάσκη από τη Φλόρινα. Ο Γιώργος μας λέει «No woman, no cry». Για να το τραγούδισε ο Μάρλεϊ κάτι θα ήξερε. Για την έξαρση της βίας, λέει, βλέπε και την ανεξέλεγκτη διάδοση εμπροκειμένου της κοκαίνης. Ένα ολόκληρο μοντέλο ζωής είναι αυτό, φίλε ή φίλοι που έστειλε στο μήνυμα. Καλησπέρα, Τατιάνα, από την Κέρκυρα. Πολλά κρούσματα, λέει, είναι ξεχασμένοι με τα εμβόλια, ενώ άλλοι άνθρωποι αρνούνται να το κάνουν. Ναι, τα εμβόλια, μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος τους, μέχρι να, δεν είναι, μου κάναν το τσίπμα και μετά βγει καβούρ και πήρα τους δρόμους, παιδιά. Να το ξέρουμε, έτσι.
Κοιτάει τα λίγα που απομείνανε παιδάκια, το σιδριβάνι, τις καρδούλες, τα παντά.
Τι λέει ο Αντώνιος στο Facebook? Καλησπέρα, Ανδρέα. Οι οπαδοί του Ιωνικού, λέει, ταξίδεψαν στην Κρήτη με τον ίδιο τρόπο που ταξίδεψε και η κυρία Μπακογιάννη. Δεν ξέρω αν ταξίδεψε η κυρία Μπακογιάννη, αλλά είναι άλλο να πάει ένας άνθρωπος στην Κρήτη και άλλο μαζικά να μαζευτούμε καμιά πεντακοσαριά και να αρχίσουμε να κάνουμε βουλά. Δεν γίνεται να μπορεί κάποιος να μας ελέγξει. Δεν ξέρω για ταξίδι της κυρίας Μπακογιάννη. Δεν λέω δεν το έκανε ή το έκανε. Λέω ότι δεν ξέρω. Ο Βαγγέλης τι λέει για τον αρνητή του self-test, τον καθηγητή. Στο τρίτο γυμνάσιο Θέρμης ήταν ο κύριος αυτός. Μήπως είχε κάνει, λέει, το εμβόλιο προηγουμένως του άναπη. Το δεν λέει τίποτα. Πότε προηγουμένως? Και εγώ το έκανα την προηγούμενη εβδομάδα. Και τη Δευτέρα δήλωσα το self-test μου για να με αφήσουν να έρθω εδώ να κάνω εκπομπή. Και αύριο θα έρθω να κάνω rapid και την άλλη Δευτέρα θα κάνω... Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, δηλαδή. Πραγματικά σας το λέω.
Του φωνάζω, λέω, τι θέλεις, μου λέει, βυθίζεσαι στο βίο που λες πως θέλεις και με κοιτάζει και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάποτε εσύ.
Ο Λοιπόν, για να δούμε ένα θέμα απολύτως σχετικό και με το τραγούδι που ακούμε. Υποδιαβούλευση έχει τεθεί ένα νομοσχέδιο που θα περίμενε κανείς ότι είναι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά πάει στο εσωτερικό. Αφορά αυτά που λέμε ζώα συντροφιάς, ένα πολύ μεγάλο θέμα της καθημερινότητάς μας πια, γιατί είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος πια που επιλέγει ένα ζωάκι, περισσότερο σκυλάκι βέβαια ή γατάκι, για την συντροφιά του. Και η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα εξακολουθούν να είναι κάπως απροσδιόριστα. Έχουμε κάνει βήματα, αντιμετωπίζουμε αυτά τα πλάσματα ακόμη και νομοθετικά πολύ βελτιωμένα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Επειδή είναι λοιπόν σε αυτό το καθεστώς της διαβούλευσης, που σημαίνει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, και ενδιαφερόμενοι είναι όλοι και όλες φυσικά, όσοι και όσες έχουμε ένα ζωάκι, ή ακόμη και αυτός ή αυτοί που δεν έχουν, αλλά που ζουν ας πούμε σε ένα χώρο που έχουν και άλλοι. Και βέβαια οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες στα ίδια τα ζωάκια δεν μπορούν να μας πούνε τις προτάσεις τους. Θα είχε πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά διαβάζοντας λίγα πράγματα για αυτό το νομοσχέδιο, με ενδιαφέρει και προσωπικά, είδα ότι έχει μια θετική κατεύθυνση, αλλά όπως πάντα και το καλό μπορεί να γίνει καλύτερο, αλλά πολλές φορές και η προσπάθεια να βελτιώσουμε κάτι μπορεί να μπερδέψει περισσότερο τα πράγματα. Επειδή από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε και εμείς δεν δίνουμε έτοιμα πράγματα τελειωμένα, αλλά προσπαθούμε τα ερεθίσματά μας να είναι κάποιου σοβαρού επίπεδου, ζητήσαμε από τη συνάδελφό μας, την Ελένη Λιοπούλου, που αν έχετε μπει στο zoosos.gr την ξέρετε οπωσδήποτε, και αν ασχολείστε και με τα ζώα ξέρετε το zoosos οπωσδήποτε, και η οποία κάνει και ραδιόφωνο βέβαια, είναι στο κόκκινο, αλλά σήμερα είναι καλεσμένη μας, επειδή είναι ένα αντικείμενο που οπωσδήποτε το γνωρίζει πολύ καλά, να μας βοηθήσει να μας βάλει κάποια πράγματα σε μια σειρά, και στην πορεία του χρόνου θα ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Την καλωσορίζω και την ευχαριστώ για την υπομονή να περιμένει το σύνορα. Καλησπέρα σας, κυρία Ελιοπούλου.
Καλησπέρα, Αντρέα, και μου επιτρέψει τον Νικό, γνωριζόμαστε πια τόσο
φυσικά,
πολλά χρόνια.
Φυσικά.
Να πούμε ότι πράγματι, όπως είπες, το νομοσχέδιο σε γενικές γραμμές είναι σε θετική κατεύθυνση. Περιλαμβάνει διατάξεις που είναι προς το καλύτερο, με στόχο την ευζοία των ζώων, συντροφιάς των σκυλιών και των γατιών, και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και άρθρα, ειδικά αυτά σχετικά με τις ποινές και την κακοποίηση, που αφορούν όλα τα είδη των ζώων. Mm-hmm. Ήταν πολύ
και
αναμενόμενο.
Και τα ζώα εργασίας και αυτά που βρίσκουμε.
Βεβαίως, και τα ζώα εκτροφής. Γιατί ας μην ξεχνάμε, όπως είπες πριν, ότι αν μπορούσαν τα ζώα να μιλήσουν με αυτά που υφίσταται στη χώρα μας, που πλέον γίνονται πάρα πολύ γνωστά εξαιτίας της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μαθαίνουμε πολύ συχνά τα δράματά τους.
Και παρόλο, αν μου επιτρέπεις μια μικρή παρένθεση, σε αυτό εμφυλοχωρεί μια τάση υπερβολής μερικές φορές. Δεν είναι αυτό το κυρίαρχο, ενώ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή
μπορεί
έχω
υπάρξει,
δει και κάποια πράγματα. Ναι. Αλλά οπωσδήποτε η αλήθεια είναι, ναι, όταν κοινοποιείται κάτι σε ευρύτατη κλίμακα, εδώ δημοσιογραφικά κάνεις μια δουλειά και το λάθος δεν μπορείς να το αποκλείσεις.
Βέβαια, είναι ότι πληρώνουμε την αδιαφορία που έδειξαν τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για δεκαετίες σχετικά με όσα συμβαίνουν στα ζώα.
Και γιατί η πολιτεία.
Αν έβλεπες ένα
δεν πούλαγε πολύ αυτό.
Δεν πούλαγε. Σου λέγανε τώρα δεν θα ασχοληθούμε με τα
κοπρόσκυλα
και τα κοπρόβατα.
Ναι. Έχω ακούσει. Και επειδή είχα από μικρό σκυλάκι, έχω ακούσει και προσωπικά διάφορα. Χωρίς να ενοχλείς, να περνάς απλώς και να βγαίνει ο άλλος στο μπαλκόνι και να σε λούζει από πάνω μέχρι κάτω, διότι ένας άλλος σκύλος είχε γαυγίσει, ένας δεν μάζεψε. Η αλήθεια ήταν ότι και ως άνθρωποι που είχαμε ζώα, πολλοί, όχι, δεν είχαν τη συμπεριφορά που έπρεπε. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνει κάποιος ότι η ευζοία του ζώου του σχετίζεται όμως και με τη συνύπαρξή του με τους άλλους ανθρώπους.
Βεβαίως. Και ο νομοθέτης αυτό το νομοσχέδιο αυτό προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Να τονίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός το είχε πάρει πάνω του. Δηλαδή είχε αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτό το νομοσχέδιο, όπως είχε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στο θέμα στην επίμαχη διάταξη που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις σχετικά με την υποχρεωτικότητα της στήρωσης των 20 ζώων, των σκυλιών και των γατιών. Γιατί ζούμε σε μια χώρα με εκατομμύρια δέσποτα και βασική πηγή των αδέσποτων είναι τα οικόσιτα. Δηλαδή, ακόμη και αν μια μέρα με μαγικό τρόπο οι Δήμοι έβρισκαν τα χρήματα να στηρώσουν ακαριέρα τα σκυλιά και τα γατιά,
θα είχαμε καινούργια.
Θα είχαμε και πάλι αδέσποτα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που πετάνε τα σκυλά και τα γατάκια, τα νεογέννητα και τα ενήλικα. Δεν τα θέλουν, δεν τα στηρώνουν γιατί τσικουνεύονται τα χρήματα, γιατί αυτό είναι ακροτηριασμός, αλλά δεν πειράζει.
Κάνουν διάλειμμα.
Να σακούλα,
φεύγουν διακοπές.
Για να τα λιώσει το απορριμματοφόρο.
Και βλέπεις του γείτονα το σκύλο και κυκλοφορεί και λες να πάω να το αυτό. Σου λέει μην πας γιατί έχει φύγει διακοπές. Λες μα πώς έφυγε και, είναι, και ο σκύλος γυρνάει στο δρόμο.
Δηλαδή να πούμε λοιπόν ότι για το, για το άρθρο αυτό με την υποχρεωτικότητα της στήρωσης, ο νομοθέτης ναι μεν το... Αλλά όπως πάντα συμβαίνει στα νομοσχέδια, στη τελευταία σελίδα διαβάζουμε ότι με απόφαση Υπουργού μπορούν να εξαιρεθούν μια σειρά από κατηγορίες που αυτό αυτόματα ακυρώνει την ισχύ του μέτρου.
Τι όπως κατηγορίες είναι αυτές, γιατί υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τα ζώα και τα αγαπούν, κάποιοι ας πούμε όχι ως επαγγελματίες εκτροφής, αλλά κάνουν αναπαραγωγή κάποιας ράτσας, πολύ προσεκτικά,
πούμε,
με πολύ αγάπη, και μάλιστα περνάνε και από κόσκινο το μελλοντικό ιδιοκτήτη, οι οποίοι σου λέει όμως εγώ που το έχω το ζευγάρι και θέλω να... Δηλαδή υπάρχουν... Για πες μας όμως εσύ τι...
Να πούμε συνοπτικά ότι... Νόμιμοι επαγγελματίες εκτροφής εξαιρούνται από όλες αυτές τις διατάξεις, mm-hmm. γιατί είναι αυτή η δουλειά τους. Πρέπει να είναι αδειοδοτημένοι, να έχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις.
Και ελέγχονται γι' αυτό.
Θα πρέπει να ελέγχονται. Όπως εξαιρούνται και τα ζώα που είναι τόσο άρρωστα ή τόσο γέρικα, που δεν μπορούν να αντέξουν την άρκωση. Αυτές είναι δύο απολύτως φυσιολογικές εξαιρέσεις και κανείς δεν ζήτησε αυτά να καταργηθούν. Όμως το άρθρο 39 αναφέρει ότι με απόφαση Υπουργού μπορούν να αρχίσουν να εξαιρούνται τα ζώα εργασίας. Που μπορεί να είναι τα σκυλιά των κτηνοτρόφων, τα σκυλιά των κυνηγών. Τα σκυλιά των κτηνοτρόφων και των κυνηγών είναι μια πληγή για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει σχεδόν καμιά μέρημνα. Αναπαράγονται χωρίς κανέναν έλεγχο. Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο εμπόριο γύρω από αυτά. Ενώ με μαύρα χρήματα ανταλλάσσουν μεταξύ τους ράτσες και είδη. Ενώ κάλλιστα μπορούν να υιοθετήσουν άλλα ζώα. Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν και τα ζώα ράτσας, οι ελληνικές φυλές. Αν κάποιος θέλει να είναι εκτροφέας. Αυτή θα πρέπει να είναι η βασική μέρημνα του νομοθέτη. Αν θέλει να εκτρέφει δύο σκυλάκια γιατί τα αγαπάει και επειδή είναι ράτσας και επειδή θέλει αυτό να το συνεχίσει, ή τι θέλει να έχει ολόκληρη φάρμα, θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένος και νόμιμος. Η εκτροφή στις...
Άρα να μπει αβή, εκεί λες μια πρόγνωση και κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις.
Να ενταχθούν όλοι στους εκτροφείς, στους αδειοδοτημένους που θα είναι σε Μητρό, που θα μπορούν νόμιμα τα ζώα να δημοσιεύουν.
Δηλαδή λες και ο κτηνοτρόφος που έχει μια ράτσα που του κάνει καλά τη δουλειά του και είναι προσαρμοσμένη στην περιοχή.
Δεν έχει καμία ράτσα. Ο κτηνοτρόφος έχει σκυλιά, ποιμενικούς που υπάρχουν παντού. Π.χ. ο Αρκτούρος εκτρέφει σκύλους ποιμενικούς για να φυλάνε κοπάδια να τα προστατεύουν
και ελληνικούς ποιμενικούς από όσο ξέρω.
Αν κάποιος λοιπόν θέλει να βρει ένα ζώο για να κάνει τη δουλειά του, μπορεί να το βρει δωρεάν ή με εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Το να έχεις τη σκύλα σου να γενοβολάει κουτάδια, να κρατάς δύο καλά, να τους κόβεις με το ψαλίδι τα αυτιά, γιατί έχεις μείνει στις γνώσεις αιώνων πριν ότι έτσι θα ακούσει χωρίς πτερύγια αυτού τους λύκους. Και να πετάς στα σκουπίδια ή στα χωράφια ή στους γκρεμούς ή στις θάλασσες τα κουτάδια που δεν θες, γιατί με αυτό ερχόμαστε τη μέρα. Αν είχαμε υπεύθυνους κηδεμόνες ζώων, είτε για συντροφιά, είτε για κυνήγι, είτε για φύλαξη κοπαδιών, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος. Αλλά εδώ έχουμε την απόλυτη ασυδοσία. Και οι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα το βάρος της φροντίδας των αδέσποτων και των κακοποιημένων ζώων το έχουν εθελοντές. Όταν λοιπόν βγαίνεις στη γειτονιά σου, πας παραπέρα, ακόμη και μέσα στο λεκανοπέδιο, σε κεντρικά σημεία, βρίσκεις διαρκώς σακούλες με νεογέννητα γατάκια και σκυλάκια, αυτή την πληγή έρχεται να αντιμετωπίσει ο νομοθέτης. Και εδώ θα φανεί το αν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θα σταθεί.
Αν είναι αποφασισμένη, λες, να δημιουργήσει και μια δυσαρέσκεια.
Βεβαίως. Να πούμε κάτι καλό, ότι αυτό που καταργείται. Είναι στις διατάξεις δηλαδή που αναφέρονται, καταργείται το λεγόμενο παστούρωμα, το μόνιμο δέσιμο των άκρων, των ζώων ή το κεφάλι με τα πόδια.
Γιατί θέλουμε να είναι περιορισμένα και δεν θέλουμε να βάλουμε φράχτη και τα δένουμε έτσι για να μην μπορούν να απομακρυνθούν.
Να πούμε, Αντρέα, ότι εγώ κατάγομαι από την Πάρο. Στις Κυκλάδες είναι μάστιγα το παστούρωμα, γιατί όσοι έχουν ζώα, ακόμη και μικρές μονάδες, δηλαδή να έχεις δύο αρνιά, δύο κατσίκια, δύο γαϊδούρια, όχι να έχεις ολόκληρες εγκαταστάσεις, δεν θέλουν να πληρώνουν πληρώνουν βοσκούς για να έχουν επιτήρηση των ζώων. Mm. Τα αφήνουν ελεύθερα, τους δένουν τα πόδια και αυτά δημιουργούν φοβερές πληγές και αναπηρίες, γιατί αναγκάζουν τα ζώα, έχοντας δέσει και το κεφάλι με τα πόδια, να είναι διαρκώς κειμένα.
Μετά από λίγο καταστρέφεται η σπονδυλική, καταστρέφονται αρθρώσεις στο ζώο, μετά δηλαδή γερνάει πριν την ώρα του και μετά υποφέρει μέχρι να το... Να του κάνεις ευθανασία, ξέρω εγώ.
Να πούμε ότι με αυτό το νομοσχέδιο γίνονται παράνομες οι αγγελίες ζευγαρώματος και οι αγγελίες πώλησης ζώων που δεν έχουν τα απαιτούμενα στοιχεία. Επειδή θα δημιουργηθεί όλο αυτό το ειδικό μητρό για τους εκτροφείς, κάποιος που θέλει να πουλήσει ζώο θα πρέπει να το δημοσιεύει εκεί με τα στοιχεία του, με τους κωδικούς, ξέρεις, της άδειας επαγγέλματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Σχεδόν παντού στο διαδίκτυο βλέπουμε παράνομες αγγελίες.
Τα pet shop θα μπορούν να πουλάνε?
Δεν πουλούνται ούτε τώρα στα pet shop. Είναι, απαγορεύεται τα γατιά και τα σκυλιά, έχει καταργηθεί. Αλλά δεν θα βλέπουμε ούτε στα κτηνιατρία, βέβαια, τα αφήσεις, ο σκυλάκος μου θέλει να ζευγαρώσει, η σκυλίτσα μου θέλει να ζευγαρώσει, φέτε μου.
Έχει κάποιες. Πρώτα απ' όλα θα είναι υποχρεωτική η στήρωση. Και νομίζω μετά τον 1,5 χρόνο. Ναι, αν, επειδή μιλάμε για τη διαβούλευση.
Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι οι Δήμοι υποχρεώνονται να φτιάξουν δημοτικά κτηνιατρία, κάτι που είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί
καλό είναι αν γίνει. Γιατί είναι μεγάλο θέμα αυτό τώρα.
Είναι καλό αν γίνει και αναμένουμε να δούμε ποιο είναι το κονδύλι που θα δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους. Γιατί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για τα ζώα συντροφιάς έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Και φωνάζουν οι δημόσιοι κτηνίατροι, λένε γι' αυτό. Γιατί?
Και δεν χάνουν βασικά. Δηλαδή οι κτηνίατροι παραμένουν οι αρμόδιοι για ό,τι έχει να κάνει με τις νόσους, την περίθαλψη και τη φροντίδα των ζώων. Άλλωστε, ποιος θα μπορούσε άλλος να το κάνει αυτό? Είναι οι επαγγελματίες επιστήμονες που ασχολούνται με το ζήτημα.
Μήπως πάει όμως στους Δήμους στον Παλάκι και μετά ο Δήμος τώρα...
Ο Δήμος ό,τι και να κάνει πάλι κτηνίατρος θα χρειαστεί.
Όχι, λέω και για τις εγκαταστάσεις και για να ελέγξει όλη αυτή την ιστορία.
Να πούμε λοιπόν για όλα αυτά ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ο αρμόδιος φορέας να επιβλέψει τους Δήμους και εδώ είναι η πρώτη φορά που παίρνουν ρήτρες, ώστε αν κάποιος Δήμος, αφού λέμε χρηματοδοτηθεί όπως πρέπει, φτιάξει τις εγκαταστάσεις, έχει το προσωπικό και τα μέσα, να ελεγχθεί αν τηρεί το πρόγραμμα για τη φροντίδα των ζώων. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε δημοτικά κοινοκομεία, τα οποία είναι χώροι μαρτυρίου, με εκατοντάδες έκλειστα ζώα διαρκώς μέσα εκεί σε όλο τους το βίο, να πεθαίνουν κατά κύριο λόγο αβοήθητα από ασθένειες, υποσιτισμό ή άλλες αιτίες. Ενώ τώρα υπάρχει η επιτήρηση που αυτό είναι καλό. Να πούμε ότι οι Δήμοι υποχρεώνονται να βάλουν ταΐστρες και ποτίστρες για τα δέσποτα, κάτι που ο προηγούμενος νόμος άφηνε πάρα πολύ θολό, έλεγε αν θελήσουν να το κάνουν,
αλλιώς,
ενώ τώρα τους υποχρεώνει.
Στον πατριωτισμό των γειτόνων.
Ναι,
το,
ναι.
Το χειρότερο σημείο σε αυτό το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, επειδή εσύ ξέρω το έχεις διαβάσει λέξη-λέξη, τι νομίζεις, γιατί είπες ότι έχει μια θετική κατεύθυνση, όλα αυτά βέβαια είναι άλλο η εξαγγελία, άλλο η εφαρμογή, αλλά καλό είναι να πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση. Τι θεωρείς πολύ αρνητικό στο συγκεκριμένο ή δεν υπάρχει?
Περίμενε. Αυτό που θεωρώ εξαιρετικά αρνητικό είναι όλες αυτές οι εξαιρέσεις για την υποχρεωτικότητα της στήρωσης, γιατί είναι ο μόνος τρόπος, αν ισχύσει καθολικά, να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα που λέγεται ο τεράστιος πληθυσμός αδέσποτων ζώων στη χώρα. Όλα τα άλλα νομίζω ότι πάνω κάτω μπορούν να διορθωθούν πιο εύκολα. Να πούμε ότι ένα από τα μέτρα που αναφέρει είναι ότι απαγορεύεται να μπουν επιπλέον δημοτικά τέλη σε όσους έχουν κατοικίδιο. Υπήρχε μία παραφιλολογία ότι θέλουν να μας καταμετρήσουν και να μπούμε σε όλα αυτά τα ειδικά μητρώα, γιατί και τώρα αν έχει ζώο πρέπει να έχεις καταχωρημένο με το μικροτσίπ στην πλατφόρμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε αν το χάσεις, το εγκαταλείψεις, να μπορεί να σε βρουν. Συνεπώς δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Απλά τώρα γίνονται μητρώα και για την καταχώρηση και για την υιοθεσία, ακόμη και για αυτούς που σκοτώνουν ζώα. Θα υπάρχει μητρό εισαγγελίες για αυτούς που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα, έτσι ώστε να μην μπορούν να υιοθετήσουν ζώο ξανά. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό μέτρο. Να πούμε λοιπόν ότι απαγορεύεται να μπουν επιπλέον δημοτικά τέλη σε όσους έχουν κατοικίδιο. Συνεπώς, ό,τι υπόθηκε ότι τα λένε αυτά για να μας φορολογήσουν, ο νομοθέτης το αφαιρεί.
Αυτό είναι καλό. Γιατί την είχα και εγώ αυτή την ανησυχία. Ένα τελευταίο, ζητώ συγγνώμη, αλλά επειδή ο χρόνος μας έχει και ένα ραντεβού στη Γαλλία που το έχουμε ήδη αργήσει, θέλω να ρωτήσω κάτι που το έχω δει στο εξωτερικό. Τα μεγάλα ζωάκια, ένα μεγάλο όμως σκύλο, που είναι όμως καλότροπος ή έχει φήμωτρο και αυτά, θα μπορέσουμε κάποτε να τα βάλουμε και στο λεωφορείο ή στο μετρό?
Τι λέει το νομοσχέδιο? Αυτό παραμένει, δυστυχώς δεν το λύνει το Υπουργείο. Επιτρέπει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα ταξί, στα τρένα, στον ΣΑΠ, σε όλους, σε όλα τα είδη, να μπαίνουν μόνο τα μικρόσωμα και μόνο μέσα σε κλουβί.
Τι πάει να πει μικρόσωμα.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν επιτρέπει με φήμωτρο τα σκυλιά.
Όχι τη δικιά μου που τη βρίσκω μικρόσωμα. Είναι 21 κιλά. Είναι λίγο μικρή ακόμη. Θα γίνει λίγο παραπάνω. Αν τη βάλω σε ένα ωραίο κλουβάκι και το κρατάω εγώ το κλουβί αγκαλιά.
Από τη στιγμή που χωράει σε κλουβί, δεν θα έχει πρόβλημα.
Καλά,
το θέμα είναι με τα ζώα που δεν χωράνε σε κλουβί.
Άμα δεις το κλουβί, πιάνει το μισό σαλόνι.
Πάντως, είναι ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο για πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει δείξει καμία ούτε το Υπουργείο Μεταφορών παρά τις φοβερές ενστάσεις των φιλοζωικών.
Γιατί ότι έχεις ζώα δεν σημαίνει ότι έχεις και αυτοκίνητο και τέτοια. Είναι άλλο πράγμα το, είναι άλλο πράγμα το άλλο. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Πότε ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία?
Ολοκληρώνεται στις 20 του Μάη, 10 η ώρα το βράδυ. Συνεπώς, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο OpenGov, να αναζητήσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και να γράψει τα σχόλια του.
Και να καταθέσει σχόλια και παρατηρήσεις. Mm-hmm. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη Λιοπούλου.
Εγώ ευχαριστώ.
Μας βοήθησες πολύ. Καλό απόγευμα. Ο Κλάπτον που λέει αυτό το υπέροχο τραγούδι, νομίζω είχε πάρει το No Woman No Cry όταν το είχε βγάλει ο Μάρλι που ξεκινήσαμε στην αρχή. Αυτός το έπαιξε σε δική του διασκευή και το έκανε πάρα πολύ γνωστό και μετά αυτό γύρισε ανάποδα και μετά ο Μάρλι πήρε το δρόμο του. Επειδή είπαμε ότι μια τέτοια μέρα σαν σήμερα έφυγε ο Μπομπ Μάρλι από τη ζωή το 1981. No one waiting by your side. You've been running much too long. You know it's just your foolish mind. Hey, love, got me on my knees, nigga. Begging, darling. Κάποιος ή κάποια έστειλε ένα μήνυμα να επαναφέρουν λίγη θανατική ποινή για τέτοιες πράξεις. Αναφέρεται σε αυτό το άγριο φωνικό στα αγγλικά νερά και που μια 20χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της από τους ληστές που την βασάνισαν για να μάθουν πού θα βρουν να πάρουν αυτά που ήθελαν να πάρουν. Σκότωσαν και το σκυλάκο εκεί για να μην κάνει φασαρία. Ευτυχώς δεν πείραξαν το μωρό. Προφανώς εκεί που βρέθηκε η γυναίκα και δίπλα ήταν το μωρό, το είχαν ως στοιχείο εκβιασμού για να μπορέσουν να τις αποσπάσουν τις πληροφορίες. Στήρωση λέει ναι στα σκυλιά γιατί εξαρτώνται από τον άνθρωπο. Οι γάτες είναι ημιελεύθερα ζώα. Όταν τις έχεις όμως σπίτι δεν είναι ημιελεύθερα ζώα. Ρωτήστε λέει την κυρία στο ασανσέρ τα σκυλιά πώς πρέπει να μπαίνουν. Δεν είναι υποχρεωμένος να πατάω σε ακαθαρσίες σκύλων για να πηγαίνω. Εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Υποχρεώσεις ενός ιδιοκτήτη, φίλου, όπως θέλετε να τον πείτε που έχει ένα ζώο, είναι πολύ συγκεκριμένες. Και οι Κινέζοι έχουν υπερπληθυσμό, αλλά τους επιτρέπεται ένα παιδί. Η στήρωση είναι ευνουχισμός, ναι, στα σκυλιά, όχι υποχρεωτικά, στις γάτες που διαφοροποιούνται. Βλέπω εδώ ότι έχετε διαφορετικές προσεγγίσεις. Ξέρω, τρώω τον Κλάπτον, δεν καλό πράγμα, αλλά... Βασίλη μου, είναι τόσο μεγάλο αυτό το μήνυμα που όχι να το διαβάσω μέχρι να το διαβάσω εγώ δηλαδή, όχι στον αέρα. Λέει πάντως κάτι για γενικό σέρβις στην ΑΕΚΑΡΑ που χρειάζεται, βέβαια χρειάζεται, είναι παοκτζής ο Βασίλης, όχι ότι έχει άδικο, για τη βία στον τρόπο ζωής μας, για το πώς έχουμε κυριαρχήσει πάνω στον πλανήτη και άλλα ενδιαφέροντα. Α, ο καθηγητής λέει που δεν έκανε self-test ούτε η ηρωασύνη ούτε το κακό παράδειγμα βάσει συντάγματος για το... Όχι, είναι το κακό παράδειγμα, Βασίλη μου, εδώ δεν διαφωνούμε ούτε για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, έτσι. Είναι αυτό, του έχω εγώ το κεφάλι μου έτσι και δεν πάει να πεθάνει όλος ο άλλος κόσμος. Οι ατομικές ελευθερίες και εδώ είναι πανδημία. Εδώ πεθαίνουν άνθρωποι. Δεν είναι τώρα εμένα μου ήρθε. Δεν τον βάλα να κάνει τίποτα, να πονέσει, να κάνει αυτό. Όχι, εδώ είναι κολλημένα μυαλά που λένε για το αυτό θα κάνω εγώ ό,τι μου γουστάρει. Όποιος έχει ένα δικό του ιδιωτικό νησί και θέλει να πάει να ζήσει, δεν με νοιάζει. Να χοροπηδάει, ξέρω εγώ, ανάποδα να κάνει τούμπες. Όταν ζούμε μαζί και κινδυνεύει ο διπλανός, θα περιορίσω τις ελευθερίες μου. Αυτά τώρα είναι, με συγχωρείς Βασίλη μου. Και ο Γιώργος που ευχαριστήθηκε που θυμηθήκαμε το μεγάλο στράτο Διονυσίου που έφυγε μια τέτοια μέρα. Θα περάσω τώρα στο καλεσμένο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κολιόπουλο, τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που τον ευχαριστούμε και τον καλωσορίζουμε πρώτα απ' όλα που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Καλό απόγευμα κύριε Κολιόπουλο, κύριε καθηγητά.
Καλό σας απόγευμα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας.
Θα μιλήσουμε έστω σε αυτό το χρόνο το στριμωγμένο που έχουμε για ένα θέμα που εμένα με έχει εντυπωσιάσει, το ομολογώ. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα βγουν στρατιωτικοί σε μια χώρα όπως... Δηλαδή όταν άκουσα στρατιωτικοί εγγυώνται το πολίτευμα, μιλάνε για εμφύλιο και αυτά, λέω τι έγινε πάλι στην Τουρκία παιδιά, και μου λένε συνάδελφοι ποια Τουρκία, στη Γαλλία. Αυτό εμένα με έριξε από τα σύννεφα, είναι η αλήθεια, θα μου πεις μην πετάς τα σύννεφα. Και θα ήθελα εσείς που έχετε τώρα μια επιστημονική προσέγγιση και ανάλυση, σας ευνηδιάζει ακόμα και το γεγονός αυτό καθεαυτό σε μια χώρα με την παράδοση της Γαλλίας?
Επειδή είναι στη Γαλλία δεν με ευνηδιάζει.
Α, μάλιστα.
Εάν ήταν στην Αγγλία θα με ευνηδιάζε.
Ναι.
Στην Γερμανία δεν το συζητάω τότε κι αν θα έπεφτα από τα σύννεφα.
Τι είναι
η
αυτό?
Δεν θα με ευνηδίαζε, αλλά θα ανησυχούσα πάρα πολύ.
Το ότι το πάνε. Εκεί μπορεί να σκέφτονται, αλλά δεν βγαίνουν να το πούνε έτσι, με επιστολές και με διάφορα.
Στη Γαλλία, λοιπόν.
Γιατί λοιπόν δεν σας ευνηδίασε, κύριε Κολιόπουλε?
Ο γαλλικός στρατός έχει μία παράδοση ανάμειξη στην πολιτική. Τώρα προσοχή, γιατί οι λέξεις είναι πάρα πολύ φορτισμένες. Ακριβώς. Και ειδικά στην Ελλάδα έχουμε και μνήμες. Όταν λέω ανάμειξη στην πολιτική, εννοώ ότι η τελευταία φορά που έκαναν, δοκίμασαν να κάνουν πραξικόπημα ήταν μόλις την δεκαετία του 1950. Στην Αλγερία.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο γινόταν την εποχή των Βουρβώνων, ας πούμε, ή του Βοναπάρτη. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και πολύ πιο πρόσφατα. Όμως, να το ολοκληρώσω αυτό που λέω. Αφενός δεν με ευνηδιάζει, αφετέρου δεν με ανησυχεί.
Α,
τι εννοώ δηλαδή?
Μας, ναι.
Υπάρχει αυτή η παράδοση, ο γαλλικός στρατός έχει μία ανάμειξη στην πολιτική. Από την άλλη πλευρά...
Λέγε με στρατηγό Ντεγκόλ, ας πούμε, δηλαδή δεν είναι στεγανά.
Όχι. Και ο Ντεγκόλ το είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτός το έκανε μέσω των ομίμων οδών. Αλλά
με αυτό είπε και ένας άλλος, είδα έναν, δεν θυμάμαι το βαθμό και την ιδιότητά του στρατιωτικός, είδα στο ρεπορτάζ που μας είχε στείλει και η Θωμαϊδα Παπαϊάννου, η ανταποκρίτριά μας, που είπε δεν είναι απαραίτητο να επικρατήσει δια της βίας, υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες για να πάρει τα ενία ένας στρατιωτικός.
Ναι, σαφώς, μα δεν, γι' αυτό σας λέω δεν με ανησυχεί, γιατί δεν μιλάνε για πραξικόπημα οι άνθρωποι. Το εάν παραβιάζουν γαλλικούς κανονισμούς, στρατιωτικούς κανονισμούς, αυτό ας το κρίνουν οι Γάλλοι, δεν είμαι εγώ ειδικός για να πω.
Αλλά για να φτάνουν να λένε για πιθανότητα εμφυλίου, έχει από ρεαλιστική βάση, γιατί εκεί ξεκίνησαν, εκεί το στήριξαν.
Φυσικά, λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Για την ανάμειξη του στρατού στην πολιτική. Ο γαλλικός στρατός είναι ένας από τους πιο ενεργά, πολιτικά ενεργό στρατός δυτικής χώρας. Άρα δεν ευνηδιάζει αυτό.
Μάλιστα.
Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν μίλησαν για πραξικόπημα οι άνθρωποι. Και το ξαναλέω, επιφυλάσσομαι για το αν παραβιάζουν δικούς τους στρατιωτικούς κανονισμούς. Αυτό θα το κρίνει η στρατιωτική δικαιοσύνη της Γαλλίας. Το ζήτημα του εμφυλίου πολέμου όμως είναι άλλο πράγμα. Δεν μίλησαν για διενέργεια πραξικοπήματος. Είπανε το εξής, ότι το ποσοστό των μουσουλμάνων στη χώρα αυξάνεται. Οι μουσουλμάνοι δεν αφομοιώνονται, έχουν γίνει εν πωλής κράτος εν κράτη και αυτό το πράγμα μοιραία θα οδηγήσει σε εμφύλιο πόλεμο. Αυτό είπαν.
Ναι.
Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το πραξικόπημα.
Το μοιραία βέβαια αυτό είναι... δεν είναι τόσο πολύ πολιτικό. Αν και υπάρχουν και ιδεολογίες που μιλούν για νομοτέλειες. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει στη γαλλική κοινωνία ένα έδαφος για τέτοια ευρύτητα σύγκρουση. Έχουμε δει βέβαια περιστατικά όπως το Σαρλί Εμπτό, έχουμε δει τρομοκρατικά χτυπήματα, αλλά το να μιλάς για εμφύλιο δεν είναι τραβηγμένο κατά την άποψή σας?
Να σας πω κάτι. Εδώ και πάνω από μία δεκαετία, μία φορά το μήνα, έχουμε βία επεισόδια από νεαρούς μουσουλμάνους σε προάθεια του Παρισιού.
Μάλιστα.
Αυτά δεν πολύ βγαίνουν στις ειδήσεις, γιατί από ένα σημείο και μετά μπορεί να θεωρείται και κανονικό, τι να πω.
Ναι.
Αλλά εδώ πάνε πάνω από 10 χρόνια από τότε που είχε υποπέσει την αντίληψή μου. Υπάρχουν περιοχές, τώρα λέμε για Γαλλία, αλλά ας πάμε λίγο βορειότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2016 είχε βγει ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Ηνωμένου Βασιλείου και λέει ότι οι μουσουλμάνοι δημιουργούν έθνη εν έθνη.
Μάλιστα.
Nations in nations.
Άρα, κύριε Κολιόπουλε...
Άρα, τι τα λέω εγώ αυτά. Λένε άτομα τα οποία τα έχουν ζήσει. Και
μάλιστα,
όταν το λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Ηνωμένου Βασιλείου,
ναι,
δεν είναι δηλαδή κανένα ακροδεξιός Γάλλος στρατηγός, οπαδός του Πετέν και τον Άγιο.
Μια χάρη θέλω, επειδή με διώχνουν και αυτή είναι μια κουβέντα που θέλω να την ξανακάνουμε. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα γαλλικό φαινόμενο ή η Ευρώπη γενικότερα θα φτάσει να συζητάει κάτι τέτοιο σχετικά σύντομα?
Σας ανέφερα το παράδειγμα του Βρετανού.
Ναι. Άρα είναι μια κουβέντα αυτή, λέτε.
Τεράστια.
Τεράστια. Ωραία. Οπότε επιφυλασσόμαστε και με καλύτερους όρους χρονικούς. Κρατάμε τα ερεθίσματα που μας δώσατε να κάνουμε μια τέτοια προσέγγιση ξανά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κολιόπουλε.
Χαρά δική μου.
Καλό σας απόγευμα.
Γεια σας. Καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.